domāju, ka nu, ceru, ka tiks atbalstīts, ja, bet nu, lai kaut ko atbalstītu, es domāju, ka ar kaut ko jārēķinās, kaut kam būs jāņem nost. Ja, un tas ir tomēr jāizvērtē, jāskatās, nu, ja ir tādi objekti, kuri varētu pagaidīt, nu, tad viennozīmīgi to lietu varētu attīstīt tālāk, jo saistībā par Valmieras peldbaseinu un slēgto šo te vieglatlētikas hali, ja, pa ko iet runa, tad jau pašā pirmajā gadā, tiklīdz mēs jau bijām Saimā kā deputāti, mēs tikāmies Valmierā, mēs nu, redzējām, ka šie objekti ir bēdīgā stāvoklī un Valmiera ir kā Vidzemes sirds, un ja Valmierā nav ne baseina, ne arī slēgtās halles, kur attiecīgi arī visu laiku notiek starptautiska pat mēroga sacensības, nu tas nav normāli.